Tufit.
As demarkacioni i kufir dhe as çështje tjera nuk pengojnë ngritjen e marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës. Për këtë është i bindur nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Gordan Georgiev. Opozitari maqedonas në një debat organizuar nga Instituti Kipret në Prishtinë ka dhënë disa arsye që sipas tij bëjnë që të ketë ngjecje në raportet mes dy kryeqyteteve.
I still believe that the issues between Macedonia and Kosovo or the potential tensions.
Mendoj se çështjet mes dy vendeve, tensionet potenciale janë triviale, të parëndësishme dhe bëhen për arsye të brendshme politike. Raportet e mira mes dy vendeve janë dëmtuar në disa raste dhe nëse analizojmë, nuk ka çështje të mëdha mes dy paleve, përkundrazi, ka potencial të madh për raporte të mira, shprehet Georgiev. Maqedonia ka njohur Kosovën në muajin tetor të vitit të kaluar, por edhe pse janë dhënë premtime deri më sot, vendet nuk kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Arsyeja, sipas opozitarit Georgiev, duhet kërkuar te kryeministri Nikola Gruevski.
So in order our Kosovo audience to understand some of the aspects of our government's position towards Kosovo.
Në mënyrë që opinioni kosovar të kuptojë qëndrimin e qeverisë karshi Kosovës, duhet të kthehemi sërish te çështjet e brendshme politike. Pothuaj të gjitha ngatresat në lidhje me Kosovën rezultojnë nga betejat politike dhe pazaret në Maqedoni. Kryeministri ynë po i përdor partitë politike shqiptare dhe qytetarët shqiptar të Maqedonisë si pjesë të kësaj loje, pazari politik, të cilin po e luan me shumë efikasitet, por edhe brutalisht. Edhe në politikën e jashtme ka shumë pikpyetje për shkak të kësaj politike të brendshme, u shpreh Georgiev. Raportet mes Prishtinës dhe Shkupit shënuan një ftohje pas inaugurimit të presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov, ku nga vendet e rajonit ishte i vetmi presidenti Kosovës Fatmir Sediu, ai që nuk uftua të merrte pjesë. Kulmi arriti kur kabineti i presidentit Ivanov ndryshoi karakterin e vizitës së Sediut në Shkup nga zyrtare në vizitë pune. Edhe për këtë Georgiev jep një përgjigje.
Either the president Ivanov's cabinet was completely inexperienced. And it is inexperienced for the time being.
Mendoj se kanë qenë dy skenar, ose kabineti i presidentit ka qenë i papërgatitur për të marrë me një çështje kaq delikate, ose ka qenë një bashkëpunim i heshtur mes presidentit dhe kryeministit për të bllokuar procesin dhe për të evituar dëmet në relacionet mes Serbisë dhe Maqedonisë, thot Georgiev. Në anën tjetër, përfaqësuesi i opozitës kosovare Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se gabime janë bërë nga të dy palët. Vet Gjini ka qenë shumë kritik ndaj veprimeve të Shkupit zyrtar, ai pa thënë se vende ka fyer Kosovën.
Mendoj se ka qenë gabim i dy anshëm. Mund të përmend se ka pas gabim nga të dy palët. Është një fjalë e bukur anglisht, por vi përkthesh që thonë mos gjuaj gur nëse ke shtëpinë prej qelçit. Domethënë dikur duhet të pas kujdes, nëse dy vende të kanë shtëpinë prej qelçit, edhe nuk guxojnë me gabu me gjuaj gur njëri tjetrin.
Ndërkohë, takimi presidenteve të rajonit në Vlorë përfshir këtu edhe takimin e Sediut me Ivanovin, thuhet se ka relaksuar marrëdhëniet. Sidoqoftë, në mesin e opozitës maqedonase mbizotron mendimi se është Shkupi zyrtar ai që duhet më tepër të kultivojë raportet me Prishtinën dhe këtë ta bëj për interes të tij. Georgiev e lidh këtë edhe me rolin e Shteteve të Bashkuara apo siç thot ai, rëndësinë që Kosova ka për shtetin amerikan.
For us as the opposition, as a citizen if you want, this triangle Macedonia.
Për ne si opozita apo dhe si qytetar, trekëndshi Maqedoni, Kosovë, Shtetet e Bashkuara është shumë i rëndësishëm. Pikë së pari është i rëndësishëm për vendin tonë, nëse duam të zgjidhim çështje tjera. Enigma është e qartë, ne duhet ta mbështesim Kosovën nëse duam që të sigurojmë mbështetje të plotë amerikane në lidhje me çështjen e emrit me Greqinë, tha Georgiev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.